Altxirrita, Mirriren lagun bat,
orduan, Oroimen Histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero, argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri, Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue gaurkoan ere beste astelen batean, Eritz Arzaluz eta biok mikrofonoan, ongi etorri Eritz.
Ongi etorri Iri ere, Garbine, eta ongi etorri entzule guztiei.
Hori don, gaurkoan beste saio bat prestatu dugu, saio honetan albiste bat ekarriko dugu, landareetaz, sendabailartaz hitz egiten dugunean, hauen gaitasunak, jakintzak, ezaugarriak aipatzen dizkinagu, ez? Oraindik sinistea kostatzen zaigun gauzak, ildortatik, albiste bat ekarriko dugu. Ta gero, udazkenean, ba, oso niretzat ohikoa arrunta eta oso erabilgarria dugun landare bati, ba, espazioa emango zionagu, beti iruditzaion denbora faltan bezala eta gaurkoan ba, merezi duen lekua egingo zionagu azeri bustanari.
Hemen gatoz, beste aste batez, bi astelenean behin, Menda bikoitza saioan, esan duen, Garbinelarrea eta Eneritz Arzaluz, eta, bueno, esan duen, gai bitxiak, kuriosoak, bai. Kartzen dizkinagu podcasta asteko, nik esan behar dinat, gai hau bereziki gustatu zaidala,
bai.
Eta, bai, eman didala zer pentsatua, landarek oihu egiten diten,
antza bai.
Hola, nahiko clickbait den nula, baina bai. Landareko oihu egiten diten.
Oihu garrasi pentsatu inatago kaso kasetari sensazionalistaren batek idatzi dute du.
Nahiko titular ona dun.
Bai, ala dun.
Bueno, ona.
Bai, piniko dugu albistearen azpian testuan, nondik hartu dugun albistea, udara hontan argitaratutako albiste badun. Udaran oso arrunta dugun elikagai baten inguruan egindako ikerketa duen baita, tomatearen inguruan, tomateaztu landare eksotiko bat, ez gaitun aurreko saioan bezala prehistoriaz ari edo arkikuntza arkeologikoetaz. Bueno, ikerketa hau Tel Avivko unibertsitateak egin din. Eta, bueno, ba leku egingo zionagu. Honek, ba, beste zerbait puskatu duelako baita, ba nire aurreritzi eta meintzat puskatu din, beste zerbait. Eta, bueno, hemen Sendabelarrek egiten idatzitakoan ba ipininan, ez? Planteamendu hau mai gainean, ba Sendabelarrek asko dakite eta guk oso ondo ez dakigu zer dakiten, Eta duten jakintza eremu hori, nola landarea den gauza bat mugitzen ez dena eta burbuinik ez duena eta bueno, gure ustez, nerbio sistemarik ez duena, gauza vegetala zeukanagu ba harriaren urrengo gisa. Hau da animalia eta harriaren tartean, ez? Evoluzioaren eskalan guk oso garbi zeukanagu guk goian gaudela. Animalia gure azpian daudela eta animalien azpian daudela landareak. Baina kategoria hori guk aspalditik ezarria eta barneratu daukaguna ba deserosotu egiten dinateolako albistek.
Bai, esan duenez, landaren bai. Inteligentziaz hitz egin genean eta hau etzabilen oso urruti inteligentziatik etxotik esango nainake landarek oihu egin, ez? Bai. Meintzat hitz hori biltzen badinago ari garela pixka bat pertsonifikatzen.
Albistea,
baina, bueno, gaitasun bai. Gizakiaren edo gaitasun humanoak ematen.
Gaitasun ezaugarri humanoak. Hori dun basuntua. Hemen, aipatzen din, oihu egitea, garrasi egitea eta angustia bezalako emozio bat. Emozioa baldin badin, a ber, animaliei emozio gaitortzen ere zientziak denbora behar izan din, kosta egin duen. Baina landare batek emozioa izan dezakela, hori askorentzat ezinezkoa duen. Hau botanikan, une honetan botanikan deseroso ziagoen jende asko. Beste askok agintea mantendu nahi dinat estatus kuestioniz esango dinagu, ez? Gaur egun zer den onartu dagoena. Baina, bueno, fizikan gertatzen ari den gisa, ez? Ba, ezarrita genituen aurretiazko jakintzak hankaz gora jartzera gatoz. Eta botanikan hori aridun gertatzen une hauetan. olako albisteek, frogatzen dinate hori. Orduan, bueno, ideia hori ba, landareak ezin du sentitu, hau dun gaia. Landareak ezin du sentitu nervio sistemarik ez duelako. Hau da, landareak ez du sufritzen, eta geho baitare landareak ez du kontzientziarik burmuinik ez duelako, ez? Gu burmuina dugunez, kontzientzia dugunez, emozioa ditugunez, dena dun bide batez esan da, ba gizakiarekiko neurtua, esan behar dinagu. Ikuspegia beti duen antropozentrista, eh? Ba, guk ditugu gaitasun maksimuak esango dinagu, eta landareak beti behera egongo ditun. Orduan, bueno, ba ikerketa honek hori, bueno, zalantzan ipintzen din, eh? Horregatik ekartzen dinagu. Bueno, kontua dun tomatea etxean, hortuan, paratzen, eukiduenak badakiela zer da tomateak sitxa izatea.
Gaixo.
Tomatea gaixotzea, hori da, sitxa izatea, arrautzak ipintzea, sitxa emeak tomateari, ez? Bueno, horraino, guk lehendik ikusi izan dugun zerbait, ez? Bueno, ikerketa honek aipatzen din, guk geuk gizakiok, entzuteko gaitasunik ez dugun uin frekuentzia batean, landare horrek egiten duela soinu bat, eta soinu hori dela angustiarekin lotutako, hau da, garrasi edo oiu egiten duela bera ez dezan jan insektuak, sitxak, kasu honetan. Ikerketak hori frogatu da.
Abixatzen duela nolabait?
Bai.
Ez, gaixo dagoela?
Hori da. Hori da, ni gaixo nago, zarata bat egiten ari naiz, eta zarata hori angustiarekin lotutako, eta angustia emozioa dun, orduan lotutako zarata bat dun. Sitxa emeak, hori ulertu egiten din, eta ez din ipintzen arrautzarik.
Osa, zenbait animaliak baditen oiu hori bai. Entzuteko gaitasuna, hori guk da. Ez duguna.
Guk ez duguna. Orduan, hemen esan, insektu hauek, sitxak adibidez, beste insektu gehiago ere bai, xaguxarrak, eta zenbait ugaztun, aipatzen din, orduan, ugaztun hauek zein diren, hau ikusi behar dinat.
Hori kuriosoa dun, ez?
Bai, guere ugaztuna gaitun da. Bueno, bai, ikustea zein diren, uin frekuentzia hau, harrapatzeko gai, zein izaki bizidun, zein insektu, zein xaguxar, edo zein ugaztun den hau entzuteko gai, baina noski, entzundako horren arabera, erabakia hartzen din insektuak ere, landare hortan arrautzak ez ipintzeko.
Ulertzen din.
Ulertzen din, eta bere konportamendua eraldatzen din. Orduan, bueno, hemen ikusten duen interakzio komplexua dela. Eta, bueno, ikerketaren lehenengo pausua duen. Orain, beste puntu batean zeagon ikerketa hau. Eta, bueno, kontua duen, ea beste landare batzuei jakinarazteko gai ote den, ea beste landare batzuek adibidez ur falta baldin badago, ea hori oiu hori landarek ere entzun ote dezaketen.
Elkarren artean komunikatzeko ea erabiltzen duten metodo, edo, bueno.
Ikusi haziagon arbolatan eta inbalandaretan euren espezieen artean, espezie berekoen artean badagoela komunikazio gaitasuna, baina ikusi behar duen orain, baina landare espezie ezberdinen artean gai ote den, ez? Eta gero, ikusi baitare entzuteko gai diren beste insektu hauek, edo xaguxarrak, edo bestelako ugaztunak, ea horren, entzunak horren arabera erabakiak hartzen oten dituzten. Naiz eta entzun, erabakitzia zeukan kasorik ez egitea ere. Orduan, bueno, ikusten duen, elkarren arteko harreman hortan, erabakiak ere badaudela. Eta orain arte, pentsatzeunan kolorea zela garrantzitsuen. Hau da, ikusmenak baldintzatzen zuela eta ez entzumenak.
Osa, erabakiak hartzen zituela intsektuak edo dena delakoak, landarearen egoera ikusita edo nabarituta.
Bai. Itxura eskasa, edo iruditu honek ez dauka. Claro, eta hau ere badun, guk daukagun funtzionatzeko era. Guk begiarekin epaitzen dinagu. Eta pentsatzen dinagu insektuek gauza bera egiten dutela. Eta ez du norrela, nunbait. Orduan, bueno, landare estresatuak, gaixo duen landareak, egarria dutenak, bueno, hoiek ditun, ez? Hemen galdera duen, ikerlariak, kazetariak egiten din galdera, hau zer da, ezaugarri evolutibo bat, eta lehenengo esaldia niri grazia egitean, dian esaldi badun, hau durenelako momentu enten jakintza akademikoan instalatu dagoen jendea urdurien jartzen duen planteamendua. Eta esaten din, ikerlariek azpimarratzen dute landareak ez daudela kontziente. Ez daukatela landare kontzientziarik. Hau sekulako saltoa izango unake. Honekin asko zailduko duen baiteregu landarea janalizatea, ez? Landarea kontzientzia baldin badu. Karo, kontzientzia animaliari ere neurri batean egozten zionagu. Orduan, abia puntu gisa jartzen din, baina hau ere ez tabaida duen gaur egun. Ez tabaida ziagon.
Ari bai gaitun esaten, tomate batek angustia
bai.
ez? Angustia senti dezakela.
Bai. Bueno, hori dun ba, hori dun. Eta hemen askotan, ba, oinarritzen ditu hainbat elikadura joera, ez nik mina sentitu dezakeen animalia bat ez dut jaten, ja, baino tomateak ere mina sentitu dezake dirudien, ez, ez? Orduan, bueno, ba, hori hor dun kontua, hortziagon kontua. Eta, bueno, niretzat hemen, ba, evidentzia bat, ja, badun, ez? Ikustea, ba, landare, gaixo dago landare bat, ba, ez dute erasotuko, ja, nahikoa lan badaukalako bere buruarekin. Eta, bueno, hortik aurrera zer etortzen den interesgarria izango du. Nik jakimina zeugena ze teknologia erabili duten hau entzuteko. Zara eta hori, oiu hori, garrasi hori, hori entzun nahikoniken. Nolako haute dunez. Jakimina horrek pizten zaidan. Zeinat irudikatzen, oza, guk garrasi entzutean izaki ezberdinean garrasiak etortzen zaizkigun.
Karo, guk ere garrasiaren, bueno...
Memoria bat zeukanago.
Hori dun, bai. Irudi esan behar nina, baina, bai. Bueno, oroitzapen, edo, bai, bai, bai. Zea konkretu bat, baina euskalo zer dan
euskalo
garrasi hori.
Nolakoa den, ez? Eta euskalo zertaraino den beldurgarria. Orduan, bueno, ba, hortxe utziko dinagu. Oraindik hortuan baratzean tomatea dituenak, mesedez jarrai dezala lasai jaten, eh?
Hori dun, eta zerbait entzuten badu, lasai guri, tomatea data.
Bai, tomatea da, baina guri idatzi baita, ba, gu pres gaudelako, ba, hori hemen izango du norbait akaso, ba, teknologia bereziren baduena, saiak ere egin nahi duena, bueno, nik horruzten dinat galdera.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Beno, ta tomateen eta landaren oiuen gaia pixkat albora utzita, aste honetan sendabelar konkretu bati buruz hitz egingo dinagu, ta kasu honetan azeri buztana dun. Nik esan behar dinat izena nahiko... Bai.
Bizualki ere etortzen zain.
Hori izan behar ninen, bai. Nahiko ondo jarria dela, bai. Hemen ekarri duen bat erakusteko, eta bai. Itxuraz azeri buztan bat delako, berdea izatea.
Bai, berdea izatea. Haure prehistoriara gara matzan landare badun, esaten duen prehistorian, bueno, fosiletan aurkitu delako, eh? Duela 2 milioi urte ba, hau bazela gure planetan, ez? Eta, bueno, nik hitz egin adinat honi buruz. Baritate medizinalaz hitz egin godinat, ekisetum arbense baritateaz badirelako beste bi ere, aurkitu ditzakeguna gure artean, baina, bueno, honetara mugatuko naun. Estainu belarra deitzen zaio baita ere, honi, bueno, azeri isatxa, eta luki buztana, mende baldean. Orduan...
Bizkaita errezun, ez?
Bai, bai, mende baldean, luki belarra, bai? Orduan, bueno... Estainua aipatzen din, eta, bueno, justuan, itzaldi baten ondoren aipatu zidanan, zartaginak, lapikoak, haiguen ipurdiak garbitzeko erabiltzen zela, zilarra garbitzeko ere erabiltzen zela, lehortuta. Bueno, kontua duen hau mineraletan oso aberatsa den landare badela, eta udazkenean nire ustez oso landare interesgarria eta berreskuratu beharko genuken landare badela. Eta aplikazioare gaurko gomendioa honekin berarekin egingo dinago, bai? Bueno, landare hau mineraletan oso aberatsa dun, eta ikusten du ba, gure gorputzak behar dituen hainbat mineral ba, neurri oso handian dauzkala. Ez? Bueno, silizioa aipatzen dun, kaltzioa, potasioa, bueno, hau txisa eragile handi bat dun, ez? Potasioa duten landare guztiak ditu. Orduan, bueno, ikusten dun manganesoa, zinka, kromoa, flavonoideak, taninoa, bueno, gauza asko din, gatz mineralak, zerrenda ez dinat osoa zehaztuko, ba, izugarri zerrenda luzea delako. Kontua dun, sendabelarra depuratzailea bezain beste dela mineralizatzailea. Orduan, hau erabili izan du neke fisikoari aurre egiteko mineral gabeziak, dakarren neke fisikoari aurre egiteko. Ezurrak zaintzeko, gorputzeko likido atxikipenak kentzeko, diuretiko gisa, noski hipertensioa, tensio altua dagoenean hori jeisteko, potasioa duten landare guztiek, txisa eragile diren guztiek, ba, tensioa jeitsiko dutelako, tensio baxukoa garenok ba, aipatuko dinat nola erabildezak egun, eta gero ikusten du, ba, onjoak lehortzeko erabili izan dela, ultzera eta zauriak sendatzeko. Bueno, niretzat interesgarria dun gaur egunean ba, kirolean ari den jendearen tzat, ez? Giltzaduretako gaitzak edo minak daudenean. Aipatzen duen baita ere, kolagenoa elikatzeko zerbait osagaiak baduela, ehunak malgu edukitzeko, eta gero baziagon erabilera estetiko bat esango dinaguta den udazkenean ostoak erortzen jausten diren gisa guri ilea ere asko jausten zaigun. Bueno, ba, ilea berritzeko, sortzen den ile berri hori indartxu etor dadin, gehi azkazalak indartzeko, bueno, hortarako erabiltzen duen baita ere. Orduan, bueno, ba, sasoiko erabilera egitea zeukanagu eta orain ziagon biltzeko moduan.
Orain dun, jasotzeko garaia, bueno,
biltza ontan. Udaran ere bai, baina nik leku askotan entzun dinat eta gero begiratu dinagu baita ere, udaran bildutakoak eta udazkenean bildutakoak ez dinate gauza bera barruan. Hau da, udaran biltzea badaukan, nik entzun izan dinat belaunetik gora bildu behar dela. Belaunetik gora hasi denean, ez?
Ah, bale.
Orduan, hau, ba, txikia dun. Eh? Ez dun inoren pertsona heldu baten belauna. Kalkulatuko inagu etzakin jazema sentimetro den hori, baina izan behar dina altura jakin bat, ez?
Ba, ondi jamarra.
Ondia, bai.
Ez?
Eta zuztarra iluntzen juten zaion, belzten. Orduan, zuztarri iluna ere badun beste ezaugarri bat biltzerakoan. Hemen erabiltzen dizkinagu osto fin-fin hauek, ostoak direnak, alambre erako hau,
bai.
Baina zuztarra bera ere bai, eta zuztarra utxa izaten duen, ez duen zuztar betea. Orduan, bueno, hau lehortzen dinagu kartoi baten gainean, nahi izatera baita ba, izara edo maindire baten gainean, leku ilun eta egurastu batean, eta ongi lehortu denean, ba, guraizekin edo zerbetekin ondo-ondo txikitu, egiten duen gero egoki dosifikatzeko orduan. Bueno, tradizioz ezurretako minetarako, ezurretako gaitzentzat erabili izan dinagu azkazala eta ilea indartzeko, baino baita nekea, astenia edo anemia dagoenean, ez? Kombinatu egin dinagu, landare beste hainbat landarerekin hori aipatuko dinat. Eta gero, bueno, ba diuretiko moduan erabiltzen denean zer ikusten dinagu, ba, bueno, horrek likidoa txipikipena tratatzen badigu hotza egiten hasten duenean, ba, gorputza hobeto egokituko duen hotz hortara, ez? Esaten duen malguago egongo garela, eta horrek erraztu egiten digula, hotzera ere ondo egokitzea. Giltzurrunen funtzionamendu hobetzeak hori badin, gehigarri hori. Eta gero, esan beharraziagon, ba, direz, izardi gehiagizkoa duenari horretan ere lagundu egiten diola, badelako horren erregulatzaile bat, Niretzat, ba, merezidin, aplikazio ezberdinak zeuzkanagu, honekin, kontuzibili berdinagu botikak hartu ezkero hipertensioaren tzat, bihotzerako edo giltzurrunetarako botikak baldin badaude, epeluzean ez duen hartu behar, epeluzean ahulgarria izatea daukalako, landare indartsua duen, gero aplikazioa zehaztuko dinagu. Ez duen inoiz aurdunaldian hartu, edoskitzaroan ez den segurua, umea izazpi urtetik berako umea itzai ematen, eta noski deshidratazio arrisku handia zeukan. Orduan,
landarea potentea denean
bai.
Ezentzu askotan, ez? Onura bai. Aldetik ere beste aldeari ere komeniko duen
bai.
Begiratzea, ez?
Naita, bai, dudigabe, beste aldi.
Ez beste landare batzuk kentzeagatik, bai. Baina bueno, bereziki denean propietate asko eta indartsuak dituena, ez albokalteak ere.
Propietate erabilgarritasunetzat handikoa dun, baina jakinda. Eta ondo baldin badakin, iretzat emateko asko zeukan. Baina ala moduz erabiltzen aste baldin baiz, topo egingo dun nahi ez duenan beste zerbaitekin ere. Eta gero, abia puntu gisa, hainbat pertsonak ezingo diten hartu. Eta hori, muga hori errespetatu egin behar dun. Ez ziago modurik, orduan edo ezten momentua, edo ezten sendabela rain bat pertsonentzat. Esaten ari nindunan honek badula deshidratazio arriskua. Eta diuretikoak diren landareak hartutakoan, asko kestinate kontzientzia hori, honek gorputzeko zakarra, zikina, txixaren bidez, izerdiaren bidez, ere arrotzen, kanporatzen badu, hortarako laguntza behar din. Hau da, urik ez paseagon, ez din egingo. Eta deshidratazioa benetan arazoa dun, olakoak hartzen direnean, jendeak ez din urik edan nahi, kosta egiten duen ura edatea. Orduan nik ziurtatu nahi izaten dinat, honekin tratamendu egiten denean, mesedez ura edan. Bestela, ez dagoelako modurik bere funtzioa betetzeko ere. Eta gero esan behar duen, askorentzat, mineraletan oso aberatsak direnekin urdaileko arazoak izaten direla. Mineral horiek trinkoak ditun askotan, xurgapenaren parte bat urdailean hasten duen, eta hainbatek, ba, akaso lehenengo egunean ondo, bigarrenen ondo, baino arazoa izango diten, ez? Orduan horri ere erreparatu egin behar zionagu.
Hmm? Beno, eta ezagutu dinagu pixkatu beto azeri buztana, eta horrengo mendioa ere horri lotuta, baina ipatu dinagu ez dela sendabelar bat albakarekin esan genuenaren kontrara, bai. Epe luzean hartzeko. Ardungo mendioa, askotan hitz egiten dugun, 9 urren bai. Oietako baten adunez.
Hoixe. Justu, 9 urrenak tradiziozkoak izan ditun herri honetan, da 9 urrenak ditun 9 egun jarraian egiten diren tratamenduak. Udazkenean hasita, ba, nahi bada urri azaro abenduan egitea zeukanago hau. Eh? Irailean asteare baziagon eta abendua utzi, iraila urri azaroa egitea ziagon. Kontua du, askorentzat hau hilberan egiteko zerbait dela, ba, esaten dinate gorputzetik kenporatu, erauzi edo araztu beharreko hori dena hilberakoa dela. Nahi izatera, ba, hori egitea ziagon baita. Nire zagarrantzitsua duen 9 egunak jarraian egin alizatea. Ezin baldin bada, dela tensio baixuagatik, dela urdaileko arazoengatik eta bar, bueno, esango dinagun nola moldatu, baina hor egun bat tartekatu eta atxedena egin. Egun bat edo bitan ez hartu eta hurrengoan bueltatu. Uztea baino, hobea beti hori. Kontua du, nahue ingo dinagu ba, giltzorunak garbitzeko, prestatzeko, bueno, esaten duen indargarria handi badu, baina baita ba, depuratzailea handi bat, eta horrekin ba, bestelako sasoi batekin egingo zionago aurre neguari, ez? Giltzaduretako gaitzak eta minak ere kontuan hartuko dizkinak. Orduan, begira, urdail sentibera duen jende hau, bihotzerre sensazioa ematen dionak, hoiek malbarekin edo plantainarekin batera har dezatela, kopuru berean. Goizean, infusio bakarra zari naun. Infusio bakar hori hartu eta berehalago saltzea zeukanagu. Gero, tensio baixukoa garenok, ipini makil goxoa. Ipini erregaliza, regaliza makil goxoa tensio igotzeko landarea dun, erromeroa ere posible dun, bitako bat, orduan, hoiekin nahastuta hartu infusioa. Gero, giltzorunak bereziki garbitu behar baldin baditu norbaitek, ipini hartabizarrak. Hartabizarrak saltzen ditu, melarden dan ere, eta badun honekin oso ongi ezkontzen den landarea. Udazkenean loratzen, eta polit daukagun txillarra badun beste aukera bat. Baita ere, ba, indartu nahi baldin bada, espezifikoki giltzorunak garbitzari begira. Eta gero, giltzaduratako gaitzak, ezurretako gaitzak baldin bada gaude anturarekin, eta horrek mina eragiten badu, arpagofito sustraiarekin hartzen dut. Baina arpagofito sustraia badun urdailerako trinkoa, ez? Orduan, horrere, ba, ipini malba edo plantaina, kamamila nahi izatera alako landareren bat, urdailaren zatori hobeto joan dadin. Hau edaten dugunean, 250 ml infusioz harinaun, beste hainbeste, gutxienez eta nire iritziz bikoitza edan behar dun goizortan. Oda, litro erdi edan behar dun goizortan. Ura. Eta gehiago edatea eskatzen badu gorputzak, edan favorez. Eta jakin, kafea desidratatzailea dela, diuretikoa delako, tea desidratatzailea dela, diuretikoa delako, proteinek ur gehiago behar dutela, hau da, gatzak ur gehiago behar dutela. Gure digestioan, ura eskatzen duten elementu asko eta asko ditugula, orduan, diuretiko bat hartzen ari bagara, favorez ura. Eta norbaiti buruko mina ematen badio nekea baldin badu, hori ez da honen sintoma, hori da desidratazio sintoma.
Ura eratea komeni zaiola.
Ur falta larria. Orduan, larria diot, ba, horren urrengo pausoa delako, ba, bihotz taupada anomaloak, baina desidratazioaz ari gara. Orduan, ba, favorez, litroko botila nahi izatera hartu, hau edaten ari garen 9 egun hoietan, eta horrela ba, ikusiko da. Eta gero, txixaren kolorea zere itzein genezake, horri ere begiratzen zaiolako.
Hartzen ari aizen garai horretan nola aldatzen den?
Nola aldatzen den, usaina, askotan aparra, egun batetik bestera aldatzen duen, ez duen zertan txixa argi-argia egin, batzutan argi-argia bazirudin, ba ez naizela garbitzen ari, honek ez dute zer egiten, baina guk ez dakien hau argi-argia den horretan zer doan. Orduan, bueno, begia askotan engainosoa duen, baina egia duen begiratu behar diogula baita ere, hor aldaketak izango direlako.
Beno, informazio asko mandun, sendabela errazko aipatu ditun, esango dinagu, beti bezala, argia.eusen jartzen dugunean,
testua
horregongo dela, etzaionari argi gelditu eta apunteak hartzeko astirik izan ez duenak horri izango dituela, eta bueno, gaurkoa hemen txegutziko dinagu, esan duguna argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan entzungai mendabikoitza saioa, eta nahi duenak idatzi diezagula mendabikoitza@argia.eus helbidera. Eta gu
Hemen txe urrengoan.
Urrengoan, hemen dibi astera. Ondo izan.
Argiaren